Advarsel. Historiene vi forteller I denne podcasten kan være fiktive og avvike fra den opprinnelige historien av dramaturgiske årsaker. Meninger og påstander I historiene reflekterer nødvendigvis ikke programledernes meninger eller virkeligheten. Vi var overlykkelige da vi flyttet inn I det nye huset. Det var alt vi hadde drømt om. 2 etasjer, 3 soverom og til og med en liten hage. Huset lå I et stille boligområde som var akkurat det vi var ute etter. Med en 4 år gammel jente og barn nummer 2 på vei hadde vi vokst ut av den gamle leiligheten. Det var deilig å faktisk puste frisk luft og slippe å høre på bråk fra mennesker og trafikk hele natten. Det var stort sett små eneboliger som lå på rekke og rad. De fleste husene lå langs en rolig vei som ledet til en liten rundkjøring I enden. Boligen lå I naturskjønne omgivelser, og det var nok dette som fikk oss til å forelske oss I huset. Vi hadde utsikt over en innsjø, og like ved rundkjøringen var det en liten skog. Den var ikke stor, men den var nok til å utforske for en nysgjerrig 4-åring. Det beste med det hele var prisen. Det var nesten for godt til å være sant. Vi hadde ikke så mye å rutte med, så vi fikk nesten bakoversveis da vi oppdaget denne boligen. Vi la inn et skambud, og til vår overraskelse ble det akseptert umiddelbart. Selgeren prøvde ikke engang å forhandle med oss. Jeg vet ikke hva årsaken var, men jeg tenkte at det kanskje var et resultat av en tøff skilsmisse. Selgeren hadde det I hvert fall travelt med å komme seg av gårde. Han hadde allerede tømt huset, og sa vi kunne overta boligen med umiddelbar virkning. Ingrid ble med en gang litt skeptisk, men jeg valgte å se på dette som et resultat av god karma. Gode ting kommer til den som venter, sa alltid faren min. Endelig var det vår tur til å oppleve litt medgang. De nye naboene våre var hyggelige og imøtekommende. Vel, alle, bortsett fra én. Det bodde nemlig en gammel mann I huset ovenfor vårt, som tydeligvis hadde et dårlig rykte. «Hei, velkommen til området», begynte alle samtalene. Deretter fulgte korte blikk mot det falleferdige huset. «Har dere hilst på herr Müller?» «Nei, ikke foreløpig», svarte jeg mens jeg ventet på at de skulle utdype. «Jeg ville holdt meg unna det huset hvis jeg var dere.» Jeg så på dem et spørrende blikk, men de sa aldri noe mer. Så snart de hadde sagt dette, hastet de videre. Jeg ble umiddelbart fascinert av den gamle mannen. Alle husene I området var I god stand, mens hans bolig var I ferd med å falle fra hverandre. Malingen hadde for lengst frellet av veggene, og flere av vinduene var knust. Treplanker hadde falt av fasaden, uten noe forsøk på å reparere skadene. Det var også noe med utseendet hans som fikk meg til å grøsse. Jeg så riktignok han bare én gang, rett etter at vi flyttet inn. Han var krokrygget og syltynn. Den tynne hvite huden hang løst over et benete skjelett, og han var knapt I stand til å gå. Han var helt skallet på toppen av hodet, men på sidene hang det noen tynne fjoner med hvitt hår. Hvis han ikke hadde beveget på seg, kunne man nesten trodd han allerede var død. Likevel var det måten de andre omtalte han som virkelig hadde fanget interessen min. Det virket som at alle var redde for herr Müller. De økte tempoet da de gikk forbi huset, og passet på at barna holdt seg langt unna.
Det gikk nesten 1 år, og datteren min skulle snart fylle 5 år. Hun hadde blitt en livlig og eventyrlysten jente som gjorde hva enn hun selv ønsket. Hvis jeg ble distrahert I et øyeblikk, kunne hun løpe ut døren og dra på en av sine oppdagelsesferder. Jeg fant henne stort sett I nærheten, men jeg likte ikke at hun stakk av på den måten. Vi hadde nå en 6 måneder gammel unge, så det var mer enn nok å holde styr på. Det var kveld, og jeg var alene med barna. Konen min hadde tatt fri, og var nå på en velfortjent jentekveld. Det var styrete nok å få en av dem I seng, og denne kvelden var begge helt umulige. Sønnen min skrek av full hals, men ingenting så ut til å roe han. Jeg ga han flaske, forsøkte å rape han og tok utallige knebøy. Likevel fortsatte bare skrikingen. Datteren min fløy som vanlig rundt og ville at jeg skulle følge med på henne. Jeg satt på TV-en og ba barna sitte rolig i 5 minutter. Motvillig satt hun seg ned i sofaen og festet blikket på skjermen. Klokken var nesten 10. Det var flere timer siden leggetid, og jeg lå langt bak skjema. Jeg måtte fremdeles bade babyen før jeg passet på at datteren min pusset tenner og tok på seg pysjen. Badingen gikk overraskende greit. Babyen kavet med både armer og bein, men sluttet i det minste å gråte. Innen jeg hadde tatt på en ny bleie, hadde han allerede sovnet. Jeg ropte at datteren min skulle skru av TV-en og komme ned til badet, men jeg fikk ikke noe svar. Jeg ropte igjen, men heller ikke denne gangen svarte hun. Hadde hun kanskje sovnet på sofaen? Jeg gikk for å undersøke og oppdaget at stuen var tom. TV-en var fremdeles på, men jeg kunne ikke finne datteren min noe sted. Jeg kikket meg rundt og så på utgangsdøren som sto åpen. Hun hadde selvfølgelig bestemt seg for å dra på oppdagelsesferd. Jeg ble egentlig mer irritert enn jeg ble redd. Jeg begynte tross alt å bli ganske vant til disse utfluktene hennes. Det var først nå jeg tenkte at det både var mørkt og det var kaldt. Hun hadde bare på seg shorts og en tynn genser og var på ingen måte kledd for å være utendørs. Forhåpentligvis hadde hun ikke kommet seg langt av gårde.
Jeg festet babyen i en bæresele og gikk for å lete etter datteren min. Det var allerede mørkt, så jeg tok med meg en lommelykt for sikkerhets skyld. Hvis hun hadde gjemt seg i skogen, ville det være nesten umulig å finne henne i nattemørket. Jeg ropte navnet hennes mens jeg veivet rundt meg med lommelykten. Heldigvis sov babyen godt i bæreselen enn så lenge. Jeg håpet at hun snart ville dukke opp, og at jeg slapp å fortelle dette til Ingrid. Jeg kunne allerede tenke meg hva hun ville si. Hun hadde vært veldig tydelig på at jeg ikke måtte slippe datteren vår ut av syne. «Ja da», hadde jeg sagt. «Du trenger ikke å bekymre deg. Det kommer til å gå helt fint.» Jeg fortsatte å rope etter henne mens jeg gikk nedover veien. Jeg fikk øye på fru Olsen i vinduet og på nabohuset. Hun sto der med store øyne og stirret på meg. «Hei», sa jeg i en litt flau tone. «Du har ikke sett Sara?» «Hun har stukket av igjen, skjønner du.» Fru Olsen sa ingenting. Hun bare sto der med oppsperrede øyne. Jeg lot henne være alene i 5 minutter, og før jeg visste ordet det var hun borte. Du har ikke tilfeldigvis sett henne løpe nedover gaten? Sakte hevet fru Olsen armen og strakk ut en finger. Hun pekte den rett mot det gamle, nedslitte huset til herr Müller. «Hun gikk den veien», sa hun lavt. Det var så vidt jeg kunne høre de hviskende ordene. Selvfølgelig hadde Sara bestemt seg for å utforske huset til herr Müller midt på natten. Vi hadde advart henne flere ganger, men dette hadde sikkert bare inspirert henne. Selv om det hadde gått 1 år, hadde jeg fremdeles ikke hilst ordentlig på herr Müller. Han var åpenbart en raring som sjelden forlot huset sitt. Jeg kunne egentlig ikke huske å ha sett han på flere måneder. Av og til hørte vi riktignok merkelige lyder om nettene. De kom fra det gamle huset, og lagde ofte et skikkelig leven som holdt oss våkne. Ingrid hadde ofte lyst til å klage, men ønsket ikke å lage dårlig stemning.
Jeg trakk pusten og begynte å gå mot huset til herr Müller. Jeg visste fremdeles ikke hvorfor alle var så redde for han, men jeg merket likevel at jeg gruet meg til å prate med han. Dette var åpenbart ikke den beste måten å introdusere meg selv. Det var sent, og jeg måtte prøve å forklare at min 5 år gamle datter hadde brutt seg inn i huset hans. Da jeg kom bort til døren, la jeg umiddelbart merke til den underliggende dørhammeren. Den skilte seg ut fra hva jeg hadde sett i vanlige butikker. Den var formet som hodet til en demon, og i munnen hadde den en slange som spiste sin egen hale. Den var nok opprinnelig i messing, men den hadde rustet med årene. Det var noe illevarslende med denne dørhammeren. Den hadde røde øyne, og rusten fikk den nesten til å se ut som det rant blod fra demonens kjeve. Jeg er ikke spesielt lettskremt, men jeg må innrømme at dette ga meg en dårlig følelse. Jeg grep tak i dørhammeren og banket på 3 ganger. Jeg ventet i kanskje 1 minutt, men jeg kunne ikke høre noe på innsiden. Jeg tok et nytt åndedrag før jeg igjen banket på døren. Heller ikke denne gangen var det noen respons. Da jeg banket på en tredje gang, beveget døren seg. Det var ingen på den andre siden, men den råtne døren sto nå på gløtt. Jeg forsøkte å titte inn, men kunne ikke se noe i den mørke gangen. «Hallo, er det noen hjemme?» ropte jeg inn i dørsprekken. Heller ikke denne gangen fikk jeg noe svar. Vanligvis ville jeg ikke vært så påtrengende, men datteren min var tross alt savnet. Jeg strakk ut armen og dyttet til døren, så åpningen ble større. Nå kunne jeg se litt mer av hva som skjulte seg på innsiden. Huset var fullstendig strippet for møbler. Det var hverken spisebord eller sofa noe sted. Man skulle nesten tro at huset var forlatt. Jeg hadde ikke sett herr Müller på lenge, men hadde heller aldri sett noen flyttebiler utenfor huset hans. Utålmodig dyttet jeg døren helt opp og gikk inn i huset.
Inne i boligen var det mørkt og kaldt. Jeg fant frem lommelykten og begynte å lyse rundt meg. Hele huset var dekket av støv. Det føltes nesten som om ingen hadde bodd her på flere år. Vinduene var dekket til av mørke gardiner som ikke slapp inn noe lys utenfra. Jeg lette etter en lysbryter, men innså snart at det ikke var en eneste lampe i hele etasjen. Hvordan kunne han leve på denne måten? Var han bare gjerrig og nektet å betale strømregningen? Jeg begynte å bevege meg gjennom etasjen, mens jeg forsøkte å fortelle at døren sto åpen. Herr Müller var veldig gammel, og sikkert ganske tunghørt. Jeg ville nødig ende opp med å gi henne et hjerteinfarkt. Jeg fant riktignok ikke noe tegn på at han var i huset. Jeg hadde utforsket hele første etasje, og jeg begynte å lure på om herr Müller hadde forsvunnet. Jeg ropte igjen etter Sara, men jeg fikk ikke noe svar. Hun var jo veldig glad i å leke gjemsel, og pleide aldri å avsløre hvor hun gjemte seg. En gang endte jeg opp med å lete etter henne i nesten 2 timer. Jeg innså at jeg var nødt til å gå opp i andre etasje. Selv om første etasje var tom, måtte det vel i det minste være en seng på soverommet. Men heller ikke i andre etasje var det noen antydning til at herr Müller faktisk bodde her. Babyen ga fra seg et klink i bæreselen, og jeg tok noen kjappe knebøy for å roe han. Jeg forsto ikke hva som foregikk, og var i ferd med å forlate huset. Det var ingen møbler, og ingen steder å gjemme seg. Jeg bestemte meg for å lete etter Sara et annet sted. Da jeg gikk ned trappen, hørte jeg et smell. Det kom nedenfra, selv om jeg nå befant meg i første etasje. Det var merkelig, tenkte jeg. Jeg ante ikke at huset hadde en kjeller. Hvor i all verden kom den lyden fra? Jeg begynte å lete rundt i etasjen etter en dør eller trapp. Mens jeg vandret rundt, snublet jeg i en teppekant på gulvet. Teppet var gammelt og støvete, og gikk nesten i ett med treverket. Jeg bøyde meg ned og dro det til side. Under teppet var det en luke.
Hadde det ikke vært for Sara, ville jeg ikke ha fortsatt. Men jeg hadde ikke noe valg i denne situasjonen. Når din 5 år gamle datter er forsvunnet, er man ikke lenger styrt av hverken logikk eller fornuft. Jeg åpnet luken og oppdaget en stige som ledet ned i den mørke kjelleren. Jeg liker ikke å innrømme det, men jeg har alltid vært litt mørkredd. Det føltes som en dårlig idé å klatre ned i kjelleren, særlig med en baby på magen. I et lite øyeblikk vurderte jeg å avslutte leteaksjonen og heller ringe politiet. For hvert minutt som gikk, ble det stadig mer sannsynlig at noe kunne skje med Sara. Jeg var i ferd med å lukke igjen luken da jeg hørte et nytt smell, etterfulgt av et høyt skrik. Hjertet mitt stanset. Det var et lyst, høyfrekvent rop som bare en ung jente kan produsere. Jeg innså at Sara var nede i kjelleren. Før jeg visste ordet av det, hadde jeg grepet tak i stigen og begynte å klatre ned i mørket. Jeg var både stiv og klønete og passet på at babyen ikke skulle bli klemt. Jeg holdt lommelykten i munnen, men det var uansett ikke mulig å se noe. Stigen var overraskende lang. Det var ingen vanlig kjeller. Jeg befant meg nå flere meter under jorden. Da jeg endelig var nede, var jeg andpusten. Heldigvis hadde sønnen min et godt sovehjerte, og han lå fremdeles fredelig i bæreselen. Jeg lyste rundt meg og så at jeg befant meg i en lang korridor. Den virket eldre enn resten av huset. Gulvet var av brostein, og fikk det til å ligne en katakombe. Jeg lyste med lommelykten, men jeg kunne ikke se enden av gangen. Jeg hadde ingen anelse om hvor langt innover den strakk seg, men i det fjerne kunne jeg se en svak flamme. Jeg ropte etter Sara uten å få noe svar. Jeg hadde ikke noe annet valg enn å begynne å gå.
Jeg fortsatte å rope mens jeg gikk nedover korridoren. Jeg må innrømme at jeg var ganske redd. Under vanlige omstendigheter hadde jeg snudd for lenge siden. Det føltes unaturlig å tiltrekke meg oppmerksomhet i denne situasjonen, men jeg var nødt til å finne Sara. Hun var kanskje tøffere enn meg, men selv hun ville nok blitt redd i denne situasjonen. Da jeg hadde gått en stund, hørte jeg merkelige lyder. Det hørtes først ut som ekko av fottrinn, men det var noe som ikke stemte. Snart kunne jeg se at det var festet en fakkel til veggen foran meg. Jeg hadde sett den svake flammen hele veien, og dette var den eneste lyskilden i hele kjelleren. Korridoren splittet opp i ulike retninger og ledet inn i nye, lange ganger. Konstruksjonen lignet nesten på en labyrint. Likevel var det noe som trakk meg mot flammen. Da jeg kom nærmere, begynte jeg å høre flere lyder. Fottrinnene ble akkompagnert av en slags hvesing og merkelige gurglelyder. Jeg begynte å jogge, og nådde snart frem til enden av korridoren. Fakkelen var festet til veggen, ved siden av en massiv jerndør. Smidd inn i jernet var den samme figuren som på dørhammeren. Det var hodet til en demon, og i munnen holdt den en slange som spiste sin egen hale. Dørhammeren hadde gitt meg frysninger, men nå var jeg livredd. Hva var dette for en slags kjeller? Jeg hadde gått flere hundre meter og måtte være langt unna huset til herr Müller. Hvis min retningssans er korrekt, burde jeg vært omtrent midt mellom husene våre. Det føltes som en forferdelig idé, men jeg bestemte meg for å banke på døren. Jeg vet ikke helt hva jeg ventet meg. Dette var åpenbart noe annet enn å banke på hos en vennlig nabo. Da jeg banket på døren, brøt helvete ut på andre siden. Jeg hørte smell og høye skrik som ikke hørtes menneskelig ut. Jeg tok et steg tilbake, da jeg endelig hørte Saras stemme. «Pappa!» sa hun med en forsiktig stemme. «Jeg er her inne!» Uten å tenke meg om, grep jeg tak i det fryktinngytende håndtaket og rev opp døren. Jeg kjente en merkelig følelse i hele kroppen da jeg grep tak i jernslangen. Først var det en kribling, men snart føltes det som om hånden min brant. I håndflaten min var det nå et stort merke.
Jeg hadde ikke tid til å fokusere på smerten. Datteren min var i fare, og det var det eneste som betydde noe. Jeg vet ikke hva jeg ventet å finne på den andre siden av døren. Men ingenting kunne forberede meg på synet som møtte meg. Det lignet et stort gravkammer. Gulv og veggene var av gammel stein, og midt i rommet stod en massiv sarkofag. Den var åpen, og lokket var skjøvet til siden. Langs veggene var det flere fakler som kastet et svagt lys over rommet. Sara satt sammenkrøllet foran sarkofagen med hendene i håndflatene. Hun hevet så hodet da jeg ropte ut navnet hennes. Tårene rant nedover ansiktet hennes, hun var åpenbart livredd. Jeg begynte å gå mot henne da jeg innså at vi ikke var alene i rommet. I skyggen, i et av hjørnene, så jeg to røde øyne. Jeg stanset og forsøkte å forstå hva jeg så. Jeg kunne se et svagt omriss, men det lignet hverken dyr eller menneske. Sakte hevet jeg lommelykten i håp om å forstå hva det var jeg så på. Lyset traff figuren og avslørte en mager kropp med lange, krummede lemmer. Huden var blek, men sprukket opp, og beinsplinter stakk ut på flere steder. Jeg innså at dette var en menneskekropp, forvridd til det ugjenkjennelige. Jeg hevet lommelykten for å studere resten av skapningen. Den hvite huden var innsauset i størknet blod fra de åpne sårene. Da lyset var i ferd med å treffe skikkelsen, gjorde den et plutselig byks mens den slapp ut et forferdelig hyl. Skriket var fylt av sinne og hat, men også ubegripelig smerte. Til tross for denne forvridde kroppen, beveget den seg lynraskt til et annet hjørne i rommet. Plutselig sprang den oppover veggen og langs taket. Den fortsatte å bevege seg, mens den hylte like intenst.
Først virket det som om skapningen beveget seg helt vilkårlig, men jeg forsto snart hva den gjorde. En etter en begynte den å slukke faklene. Rommet hadde enn så lenge vært godt opplyst, men snart var lommelykten min eneste lyskilde. Jeg grep tak i Sara og løftet henne opp på ryggen min. Det var ikke enkelt å løpe med en femåring på ryggen og en baby på magen, men det var ikke aktuelt å bli værende et sekund lenger. Heldigvis var det bare å løpe i en rett linje. Hadde jeg rotet meg inn i labyrinten, ville jeg kanskje aldri funnet veien ut igjen. Jeg kunne ikke se stigen, men jeg visste at den bare var noen 100 meter unna. Jeg hadde ikke rukket å tenke på det, men smerten i hånden min ble stadig mer intens. Det føltes fremdeles som om den brant, men nå begynte det å spre seg oppover armen. Merket i håndflaten så også ut til å vokse. Jeg måtte komme meg til legevakten så fort som mulig, men først måtte jeg komme meg ut av denne kjelleren. Jeg kunne se stigen fremfor meg og kjente en enorm lettelse. Samtidig hørte jeg noe bevege seg bak meg. De umenneskelige hylene kom stadig nærmere. Skapningen hadde fulgt etter oss og var i ferd med å ta oss igjen. Jeg merket at noe passerte over meg i en ubegripelig hastighet. Da jeg igjen lyste mot stigen, sto skikkelsen der og blokkerte veien. Jeg stanset og kjente at hjertet hamret i brystet. Skapningen sto rett foran oss og blokkerte vår eneste sikre utvei. Jeg hevet igjen lommelykten. Nå kunne jeg se skapningen bedre. Den var unektelig menneskelig, men forvridd til det ugjenkjennelige. Men det var ansiktet som virkelig var forstyrrende. I likhet med resten av kroppen var det forvridd, men det var samtidig gjenkjennelig. Lange, hvite fioner av hår hang fra den skjellaktige huden. Øynene hans var hvite, og det virket ikke som han kunne se oss. Det var herr Müller som sto foran meg. Synet var fryktinngytende, men det var samtidig noe sørgmodig over ansiktet hans. Det så ut som at kroppen hans var i ferd med å kollapse, mens han vred seg i smerte. I et øyeblikk følte jeg litt sympati for denne skrekkelige skapningen. Men før jeg visste ordet av det, glefset han til og avslørte sine store hoggtenner. Han angrep oss ikke umiddelbart. Det virket nesten som en del av han forsøkte å kjempe imot. Det føltes som at han var i strid med seg selv. Den ene delen ønsket å bykse mot oss og rive oss i fillebiter, mens den andre, menneskelige delen, holdt igjen.
Jeg forsto at vi ikke ville komme oss ut via stigen. Vi hadde ikke så mange muligheter. Enten kunne vi returnere til gravkammeret og barrikadere oss på innsiden, eller så måtte jeg forsøke å finne en annen utvei. Det første alternativet hørtes ut som en dødsdom. Det andre tilbød i hvert fall et lite håp. Jeg tok et par steg bakover og satt på sprang. Jeg visste uansett ikke hvor jeg var på vei, så jeg valgte bare første vei til høyre. Også denne korridoren strakk seg flere hundre meter, for jeg måtte velge en ny retning. Etter en stund begynte jeg å miste oversikten over hvor jeg var. Jeg stanset et øyeblikk for å gjenvinne pusten. Det var helt stille nå. Jeg hørte hverken fottrinn eller de forferdelige skrikene. Jeg la pekefingeren mot munnen for å indikere at vi måtte være helt stille. Det virket som at skapningen var blind, så kanskje vi var trygge så lenge vi ikke lagde en eneste lyd. Og slik ble vi stående et øyeblikk. Jeg forsøkte å legge en plan, men jeg hadde ingen anelse om hva vi skulle gjøre. Plutselig hørte jeg et høyt skrik. Men denne gangen var det ikke monsteret som hylte. Det var sønnen min som plutselig våknet. Han skrek høylytt etter mat og brydde seg ikke om at vi flyktet for livet. Jeg forsøkte å roe han ned, men jeg visste at det var håpløst. Det var ikke noe annet enn melk som kunne trøste han nå. I løpet av noen få sekunder kunne jeg høre fottrinnene som nærmet seg, og hylene fra skapningen ble stadig høyere. I det øyeblikket innså jeg hva jeg måtte gjøre. Jeg tok babyen ut av bæreselen og ga han til Sara. Jeg så på henne med et bestemt blikk. «Tror du at du kan finne ut veien herfra på egen hånd?» spurte jeg. Hun nølte, for hun nikket forsiktig. «Pass godt på broren din.» Jeg ga henne et kyss på pannen, før jeg reiste meg opp. Jeg slapp ut et høylytt brøl, før jeg begynte å løpe i retning av skapningen.
Jeg vet ikke hvor lang tid som har gått. Uker, måneder, kanskje år. Skapningen lot meg leve. Den var i ferd med å rive meg i stykker da den så merke på armen min. Den stanset og så på meg i nesten medlidenhet. Jeg kunne ikke begripe hva som hadde stanset han, men snart ga alt mening. Jeg forsto raskt at kroppen min holdt på å forandre seg. Smerten var uutholdelig, mens bena begynte å vri seg om i kroppen min. Jeg ville komme meg ut av kjelleren, men føttene sviktet da jeg forsøkte å reise meg. Skjelettet krummet seg, og bena begynte å penetrere huden. Det var en lang prosess som jeg ikke hadde noen kontroll over. Samtidig som kroppen min forandret seg, kom sulten. Tanken på mat gjorde meg riktignok kvalm. Det var kun én ting som fristet. Jeg tørstet etter blod. Jeg har lenge forsøkt å stå imot, men jeg vet ikke hvor lenge jeg klarer å holde ut. Jeg er sikker på at en liten matbit er alt som skal til for å lindre smerten.